Вие премота и микрофонот е поврзан во миксета. Плюс 2 грамафони, 1 MC Dante Alpha, Джака 47, Калешин ми Рафал. Екипата ви погинала, пријателски оган. Еби го, музиката е друга, но во нова форма. Без облики, без боја, но со тежина е порака. Вашата ја чукме, мцинјата се жештени глави. Повели златен туш, изполирај мале небо. Години во интелект, код имаш 5 или предшколска возраст. Брука си доста, немој микрофонот густа правиш фонија. Нарушуваш природна рамнотежа, треба тројкот и машината да функционираат кој едно за да биде дело, а не злодело. Значи, биомеханика, ритем и MC се како деца, едно, така едно, совршенство или музика, пионер во ова звање, електроника, со метафора, со метафизика и визија.
Биомеханика, биомеханика, чака на ко те би. 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 Биомеханика, биомеханика.
Шува мојот диджей, гага како иджей, мава мрага како раста. Прав тазах напри, ремикс на моје страни, слушав глесу, знаел, драм ем бейс, сум правил. Почнав да мацам на журки, со гейм и флуид, поцењата на тошо, но за друидите сум друид. Како панорамикс аци, човече, плацав во ало, од музика до откачив се. И добро луѓето во звука што сум јас. Немам алтер его, него се во него. Прави да се често прашуваш дали функционирам како систем еко. Прко скрши празот и сега се во градот. Знаеш што е MC и кој е Джака Нако. Само обичан човек и убав и интелигентен. Млад полубок и ни малку суетен. Значи тоа е приказната за ритам и MC. Нови хоризонти и нови предизвици. Само извичници, нема прашалници. Сме ли така? Смеам замисли.
Биомеханика, биомеханика, Джака Нако те биомеханика. Биомеханика, чака на ко те би. Биомеханика, 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 биомеханика, чака на ко те би. Биомеханика.